Radio Graffiti. Radio Graffiti.
NATO bombardovanje Jugoslavije kodnog imena Saveznička sila počelo je 24. marta u večernjim časovima, a završilo se 10. juna 1999. godine. Bombe su počele da padaju kao posljedica optužbi Saveta bezbednosti da policija i vojska Jugoslavije sprovode etničko čišćenje Albanaca na Kosovu. Država nikada nije saopštila zvanične i dokumentovane podatke o broju civilnih žrtava bombardovanja, kao i o broju policajaca i vojnika. Različite organizacije procenile su da je pod bombama stradalo između 440 i 500 civila. Broj stradalih pripadnika bezbednostnih službi daleko je veći, iznosi 1008. To je podatak koji je iznao 2013. godine tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vučić. Iza bombardovanja je ostala šteta teška više od milijardu i po dolara. Uništena na hiljade kuća, zgrada, drugih objekata, teško su oštećeni aerodromi, autoputevi. Novi Sad je ostao bez sva tri mosta. Između tih brojki stradanja i uništenja većina ljudi u Jugoslaviji živjelo je neku bizarnu verziju života razapetu između straha i bezbrige, strepnje i ignorisanja stvarnosti. Svako od 8 miliona stanovnika Jugoslavije ima poneku priču iz bombardovanja vrednu pričanja. I siguran sam da svaka reflektuje delić mozaika istine o tome kako je bilo živjeti pod bombama te godine. Suludo, zastrašujuće, bizarno, nadrealno, smešno, dosadno. Sve su to pridevi kojima je moguće oslikati tu veliku sliku. U Radio Grafitima donosim vam nekoliko priča koje nas mogu podsjetiti na tih 78 dana.
Poštovani gledaoci, dobroveče. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Avijacija NATO je večeras u prvom talasu agresije na našu zemlju gađala ciljeve u Prištini, Kuršumli, Užicu,
Danilovgradu, Novom Sadu. Bombardovanje sam dočekao u sobi čitajući sentimentalnu povest britanskog carstva Bore Pekića. Prozori su se blago zatresli, čula se potmula eksplozija iz pravca Novog Sada. Bilo mi je odmah jasno čemu se radi. Ali više od toga ne mogu da se setim. Možda zbog šoka, a možda i zato što su naredni dani i nedelje bizarnošću nadmašile samo taj utisak. Aleksandar Ljiljak, među drugarima poznatiji kao Džeremaja, bombe je dočekao u redakciji Radio Dunava, gde je u to vreme radio. Imao je 27 godina.
I tu noć smo, kada su najavili to bombardovanje, svi, cela redakcija je ostala u zgradi, kao očekujući da vidi šta će se desiti. I sećam se da sam, tu su padale neke granate, tamo na Klisi, ja mislim, ili gde je već palo, i tamo na detelinari kod one kasarne, i onda smo nas dvoje ili troje seli u auto ujutru, negdje oko 5-6, i otišli smo da vidimo tu taj krater tamo na Klisi, tamo je bila neka policijska škola ili neki policijski puk, ne mogu da se setim.
Tibor Jona, rođeni Pančevac, zatekao se kod babe i dede u Skorenovcu. Seoska idila mu nije dugo potrela.
Onda smo tu preživjeli ono prvu noć, pošto je Pančević nešto oko 8 sati prvo bilo bombardovano, i to ono nas uništili na sve strane. Ali mi smo bili u Skorenovcu i onda nas se to uopšte tamo nije dopalo i iz nekog razloga smo rešili da dođemo u kući sljedeći dan, kao do Doste sela i te idile cele, i onda smo se vraćali preko Banatskog Brestovca, pošto ima dva puta iz Skorenovca za Pančevo, jedan preko Kovina i jedan preko Banatskog Brestovca, i sad taj put preko Banatskog Brestovca jeste nešto kao malo bliži, ali on u isto vrijeme ide i pored svih tih fabrika. Znaš? I kad prođeš ono u Moljecu i Starčevo, znaš, onda dođeš u jednom trenutku do te južne industrijske pančevačke zone, i onda smo se mi tako vraćali tim kolima i prolazili pored tih fabrika koje su tako malo goruckale, pa je to sad sve izgledalo onako prilično apokaliptično.
Andreja Popov-Miletić je tog marta išla u 6. razred osnovne škole. Upravo saznanje da dolazi nekakvo bombardovanje ostavilo je najveći utisak na nju.
Tog dana, 24. marta 99. su nas prosto samo pustili iz škole i nisu nam dali nikakvo ni objašnjenje, niti su nas nešto pripremili kako će to izgledati, niti smo mi mogli da zamislimo kako će to izgledati, i samo su nam rekli da sutra ne dolazimo. Tako da smo se, moji drugari, što smo tada 7. razred, mi smo se bukvalno pozdravljali ispred škole kao da se više nećemo videti. Jer ti kad kažeš detetu bit će bombardovanje, mislim, mi smo zamišljali da će to padati atomske bombe i da će da, ne znam, da sravne ceo grad. Tako da smo se mi bukvalno, kažem ti, grlili tu ispred škole.
Od svih ljudi koji pričaju ovu našu priču, Jeremiah je bio najbliži akciji. Kao rezervni oficer vrlo rano je dobio vojni poziv. Učestvovao je 1991. godine u ratu u Slavoniji, nagledao se i razaranja i užasa, ali se na ovaj poziv malko nasmejao.
Misli se da je prva aprilska šala zapravo nije bila. Ja sam 1. aprila dobio taj neki poziv da se odazovem, ne znam, u kasarnu, ne znam da je bila kasarna, Majevica ili gde se kako. Ja sam inženjerac, ali sam išao u onu školu rezervnih oficira, znaš šta to znači? Šero, staža. I bio sam u tom momentu, mislim, poručnik ili kapetan. Po činu kao rezervni poručnik ili rezervni kapetan, nešto tako. I onda su valjda, kada su kupili rezerviste, prvi su išli ti protivavionski, jel tako? I nakon njih su išli ti kao oficirski kadar da bi pripremao teren za eventualnu njihovu invaziju.
Ubrzo je shvatio da će rat biti dosta daleko od njega, da je vreme provedeno u rezervi jedan nadrealni balon za koji bi inače mislio da ga sanja.
I pored svih tih strahota što ti gledaš, kao i znaš što čuješ da sve to tako se dešava, da ruše i da pale, mi smo živjeli kao u onom filmu Mediteraneo. Znaš onaj italijanski film kad su se Italijani povlačili i našli se na grčkom ostrovu? Bukvalno tako. Znači nas 10 smešteni u tamo onu jednu na ekonomiju, kao poljoprivredno dobro, tu su imali neke svoje sobe i celo selo koje je s nama. Znaš. Sad mi već počinjemo da živimo s tim meštanima, znaš, kao i... Meni to bilo jako zanimljivo, zapravo, imao sam utisak kao da uopšte nisam učestvovao u ratu, razumiješ, kao da je to neka ekskurzija na koju ja, moram da budem 2 meseca.
E sad, Jeremiah je stari punker, muzika je važan deo njegovog života i bilo je samo pitanje vremena kada će ukomponovati u to svoje slavno vojevanje.
I bio je jedan kafić u kom je, čiji je vlasnik bio Cota, moj prijatelj, a jedini panker iz Turije je radio u tom kafiću, Ješa. I onda smo se, budući da oni znaju da se ja, kao i panker, i da sviram i da radim na radiju, oni su me pitali da li bi ja hteo da puštam muziku tamo. I onda sam ja imao svoje DJ session, recimo svaki dan od 6 do 8, pošto su se 8 zatvarale sve kafane, a ja sam donosio, onda, imali smo mi, dobijali smo slobodno, pa smo išli kući, onda sam ja svaki put kad odem kući donosio nove kontingente diskova, znaš. Ja sam u vojnoj uniformi i u tom putnom vojničkom rancu imao 100-200 diskova, razumeš, ne bombi, niti bilo čega drugog, nego CD-ova.
Mislite šta god hoćete, ali puštati Turincima punk u njihovoj rođenoj kafani može izazvati mnoštvo kontraindikacija i neželjenih efekata. Osim ako je usred bombardovanja. Lepo kaže Jeremiah, Mediteraneo.
To je stvarno bilo jako zanimljivo. Mislim, ti ljudi nikad nisu čuli, ne, nisu nikad čuli, lažem i ja. Čuli su, ali nisu slušali u kafiću 2 sata, onako, krljanje, neprekinuto. Svaki dan, nikom ništa to nije smetalo, znaš. Oni su uredno od 6 do 8, nije bilo baš puno, ali od 6 do 8 su oni sačekali da ja završim to svoje, da potapšu me po ramenu, plati mi 10 piva i kao, završim se tim.
Od svog tog vojevanja u sećanju mu je najviše ostala mala igra koju su stari oficiri igrali s njim u vreme doručka.
Znaš kako su kuće u Turiji ušorene? I svaki put, svaki jutro kad sam dolazio, jedan od tih mojih saboraca, kad smo se nalazili na doručku tamo ili na kafi u tom u toj našoj bazi, govori, aha Ljiljak, znači ovaj put si išao levom stranom šora. Ja nisam kapirao kao što se znači levom stranom šora. Onda posle shvati, valjda sam popiješ, napijem se i onda kako sam išao, bilo mi je skoro na levoj strani uniforme, znaš, boja zelena, plava, crvena, od zavisi od toga kako je kuća bila ofarbana. Ili ako sam išao možda desnom stranom, onda je bilo na desnoj strani kako sam se vukao uz taj šor.
A Andreja Popov-Miletić se seća prve večeri tog kobnog 24. marta.
I dosta je to onako nadrealno izgledalo. To su bile, znači, čitave porodice koje su se uglavnom svađale i tako neka atmosfera kao iz domaćeg filma. I ovaj, prvi put sam videla te neke svoje komšije uopšte kako se tu svađaju i to je bio jedini put da smo bili u skloništu, nisam više ovaj, odlazila. I kasnije kako su dani prolazili smo se nekako i oglušili i na te sirene i više nismo to uopšte ni marili za njih.
Ostatak bombardovanja nekako je u magli. Kad imaš 13 godina, stvarnost u kojoj živiš ne mora da ti bude prioritet. Otud i zaborav. Bombardovanje za Andreju bio jedan dugačak prolećni dan. Ali evo, neka sama kaže.
Stalno sam bila na biciklu i stalno sam ovaj po limanu nešto zujala. Imala sam neku ekipu tu iza Džafera. I ovaj, zapravo uopšte nismo više reagovali ni na te sirene ni ništa. E sad, jedino što je onako čudno je što ne mogu da uopšte da se setim ni jednog pojedinačnog dana, nego mi je sve to, pošto je to bilo neko najduže proleće bez škole, ovaj, tad nije bilo online nastave da se nešto to nadoknadi, jel, nego smo, kažem, tako bili pušteni da je to bio kao neki raspust i ovaj, da mi je sve to kao jedan neki dugi, neki razvučeni dan koji je onako sunčan, ali nešto nije u redu u tom danu. I ovaj, posebno kažem još što smo išli 7. razred i ovaj, drugarica jasno tad bila jako onako ozbiljno poludele za dečacima i, ovaj, i ovako uopšte jel, otkrivanje svog tela, mi smo išli u tim kratkim nekim šrcićima i majicama i tako smo se šetali po tom keju, a, ovaj, a istovremeno je bila ta zlokobna neka atmosfera gde vidiš da kulja neki dim ili ne znam parče mosta i baš nam je bila fora da idemo na most slobode na to parče da blejimo tu je ekipa kao sedela na mostu.
Nema se u tim godinama ni znanja, niti volje za promišljanje događaja. Bombardovanje je za Andreju bilo enigma.
Nije mi to bilo jasno. Mislim, baš sam, mi kažem ti, bila pomešana osjećanja. I zbog toga kao je i na raspustu smo, mi smo sad slobodni, ne idemo u školu, a pritom ono na RTS-u, ludnica, onda oni koncerti, to se sećam kao taj target. Mislim, kao potpuno jedno ludilo. Ne, nije meni to baš bilo sve jasno tada. Pevam, voleo bih majko mila, da se ovo samo snimam, da se ovo samo snimam, joj, 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 joj. Moram sad ovde da izađem iz uloge naratora. Neću vam pričati o tome kako sam se rasplakao kad je srušen stari most u Novom Sadu, niti kako sam od bombi bežao na Dunav i besomučno čitao, pokušavajući nekako knjigama da zamenim sopstvenu nemoć. Ima jedna mnogo zanimljivija priča. Kada su srušeni mostovi, proradila je ona skela kod Begeča. Odjednom je nastep između našeg sela i Gložana postao najprometnija saobraćajnica. E, jednog dana na nasipu se prevrnuo šleper koji je nosio pivo iz obližnje pivare. Pivo se rasulo po ritu, pored nasipa, u kubike prepune vode koja se još tada nije povukla od zimskih visokih vodostaja. Ljudi su to saznali, naravno, vrlo brzo i počeli su da dolaze, da košaraju, kako to kažu ribari. Traktorima, biciklima, ko je šta imao, nosili su korpe, pokušavali iz onog mulja iz vode koja je bila duboka otprilike do pojasa da izvuku što je više moguće flaša piva i to pivo je u rekama odvoženo i odnošeno u Begeč. Nekoliko godina kasnije upoznao sam jednog policajca ispod toga koji je bio zadužen između ostalog i za Begeč i koji je rekao da Begeč, kao inače veoma mirno selo koje je bilo mirno skoro tokom cijelog bombardovanja, u tih nekoliko dana dok se košaralo pivo pored nasipa je videlo više od 20 tuča i ko zna koliko remećenja javnog reda i mira. A negde u to vreme mi je stigao i paket iz Amerike. Kartonska kutija, ona kao za košulje, a u njoj pismo na 20 strana, dupla kaseta The Best of Ennio Morricone i tu je bila jedna bela majica. Na njoj je bila stilizovana meta iza rakete u letu i natpis Jugoslavia Warheads on the Innocent. Šalje moj dobar drugar iz Amerike, Daniel Kariko, među nama Daja.
Ja sam u to vreme bio u Thibodeau, Louisiana. Znači, to je mali gradić severozapadno od New Orleansa u Louisiana. Moja situacija je bila nekako zbunjena zbog toga što Kevina majka je umrla na Novom Zelandu. I to je, znači, bila neka dosta haos situacija zato što se ovo sve pripremalo, a majka je morala da leti na Novi Zeland, tako da su u Novom Sadu ostali samo Čaletova keva, Čale i moja sestra.
U to vreme Daja je spremao diplomsku izložbu. Kombinacija keramičkih radova i fotografije počela je da pokazuje snažne utiske zbog bombardovanja njegovog grada i zemlje.
I radovi u koje sam radio u keramici i u fotografiji su počeli da doprimaju neki narativ, neki zvuk tog antiratnog, antiratnih tema.
Oni žele da učini nešto više. Nedostatak informacije o tome što se zaista događa mnogo ga je pogađao.
Kada sam razmišljao o tome šta sam mogao još da uradim da bi informisao ljude, moja cimerka je imala, ona je pravila majice i pravila je dizajne za majice. Tako da smo mi odlučili da napravimo neki dizajn koji je kao informisao ljude da su ovo bila bombardovanja nekih civila.
Tako eto, nastala i ta majica koja je stigla u paketu do mene. Uskoro je upoznao još neke zemljake koji se ne mire sa situacijom.
Znači, imali smo studente ovde iz Srbije, imali smo studente onamo. Na vesti sam video da je devojka koja je, ona je studirala, ne sećam se više da je studirala u Baton Rouge-u, koji je glavni grad Luizijane. Ona je kao pravila protestne postere, pa je ispred kao gradske kuće postavljala to, znaš. Sa njom sam stupio u kontakt, ali sećam se da smo da sam sa drugom otišao tamo u Baton Rouge, to je jedno sat i po od mog mesta gde sam ostao, da se sretnem s njom i da se popričam i da vidimo šta možemo da uradimo, jeli. Ona mi je rekla interesantnu priču koja je, kada je ona postavljala te postere po univerzitetskom gradu, da je imala, da su ljudi dolazili i da im je pričala kao ovo su fotografije sa bombardovanja i te stvari. I da je jedan kao čovek došao, pa je gledao, pa je ćutao i ona je počela na engleskom da objašnjava šta se dešavalo, a on je na bosanskom dijalektu rekao: Da, to je isto kao što ste vi nas u Sarajevu. Posle ovih svih godina je to ostavilo na mene neki utisak da je to neka cirkularna priča, jeli?
Godinu dana kasnije stigao je u Novi Sad, sećanja na sivilo posleratnog grada odavno izbledelo, osim jedne slike.
Ne sećam se toliko grada samog, koliko se sećam mosta, jeli? I sećam se kako smo išli na štrand i gledali, odnosno ljudi su se kupali, ljudi su kao imali neki normalni nastavak svog života, a ja sam se skoncentrisao na taj most, ali tu sam najverovatnije najviše fotografije napravio.
Ali da se vratimo na Tibora sa početka priče. Iz Korenovca se vratio Pančevo, grad koji je preživao neka od najžešćih razaranja, ili makar razaranja koja ostavljaju posljedice i dan danas. Tada je živao u zgradi, odakle je pogled pucao na rafineriju.
I to je bilo onako prilično, kako da ti kažem, to je bio jedan onako prilično bizaran light show na svako veče sa tim bombardovanjima. I to pritom smo mi čuli Javalu i sve te beogradske detonacije, pa smo mi onda imali one utve, pa 3-4 kasarne u gradu, pa bilo je tu što da se pogodi. Da, meni je zapravo najčudnije bilo što kao 3-4 dana smo išli u skloništa, imali smo dole sklonište u zgradi. Tu smo se nešto kao skupljali 3-4 noći i onda su posle onako krenula da opada publika, naš mislim poseta da opada po skloništima.
A kako se on nosio sa bombardovanjem?
Znam da je moja keva išla da spava, pošto su kao tad živio s kevom, i ona kao išla da spava, znaš, onda legne, ujutro se probudi, A ja sam igrao igrice kad je bilo struje, ono kompjuter i te fore, znaš, pa kao ja idem da spam kad se ona probudi.
Ljudi su se brzo navikli na bombardovanje, restrikcije. Ima tu svakako mehanizama za preživljavanje, ali ima i nečeg urođenog, misli Tibor, nečeg orijentalnog u nama, što nam stalno govori, ma neće mene. Odatle se jako lako skreće u izbjegavanje stvarnosti, u eskapizam. Tibor je na tragu objašnjenja zbog čega je to baš tako.
Znaš, valjda shvatiš da nemaš, znaš, sad kao, šta sad ti tu da radiš? Znaš, ko te pogodi s onom raketinom, razumeš, šta će sad ona zgrada, ono sve, ono, sad će sad te spasi neki, ne znam, mislim, ono, potpuno je ono, blesavo, znaš, valjda shvatiš da si, ono, sirak tužni, bez iđi ikoga, razumeš, i onda kao, ne znam, kao daj, brate, možda, ne znam. Ali ne preporučujem, znači, tu našu pančevačku epizodu ne preporučujem.
A jedne noći, jedne konkretne granate, jedne video igre i mamine reakcije sećat će se celog života.
Ja mislim da je to bio sredina bombardovanja, kada ona više nije mogla da se spava bez lekova, znaš. Popiješ tableticu i odeš da spavaš. Znaš, tako je moja mama, ono kao uzme, ovaj, popije tableticu, ode da spava i ja sad krenem da divljam sa kompjuterskim igricama. Ja sam volio one strateške igrice, znaš. I sećam se u to vreme, nekako smo se dohvatili Command & Conquer, ono najnovije igrice, i sad kao to smo igrali, a ja sam imao neke drndave one zvučnike, znaš, nisam imao ni slušalice, kakve slušalice, nego neke zvučnike, znaš, pa ti se tu tako odvališ, pa se nekada i zaboraviš, znaš, i to krenu, one eksplozije, znaš. I sad ta kemu nekako ono nerviralo, nije ni ona mogla da spava od toga, znaš, i onda kao to uvek bilo ugasi u ključi, i jednu noć sam ja to igrao i odjedan put, ali to je potpuno bizarna scena, znaš, kad ti cijela soba postane crvena, znaš, onako, kao ono, javna kuća, mislim, ne mogu ti objasniti, znaš, cijela soba crvena i krene sve da tutnji nešto i uglavnom preleće ta neka raketa preko nas, preko naše zgrade i ti sad gledaš ono užarenu vatru, ono, u kuglu, razumeš kako ide prema toj južnoj zoni, kako će sad razvali nešto, ono, neće nas više biti, ali i to je potpuno hipnotički, znaš, to, gledaš to uništenje i kao ono jelenu u farove, znaš, ne možeš da se pomeriš, ne možeš ništa. I to je tako trajalo, jedno par sekundi i ta lopta je nestala, onda se jedan put pojavila opet i razvalila ono, ovaj, kako se zove, rafineriju i ta eksplozija je bila tolika da su se kod nas bukvalno prozori, ono, to je prvi put da su se stvarno, ono, što bi se rekao, upašio šta će sad biti, jer su tresli prozori, ono, baš je grunulo, znaš. I sad, ajde, taman se to smirilo, ulazi moja keva na vrata i kaže, sam ti rekla da to stišaš, znaš. A ono kroz prozor, kaže ti, kako se sve to vidi, ono neka pečurka vatre, razumeš, ono gori napolju Armagedon. I moja prva reč koja su bila, nisam ja, to je NATO, razumeš, i ona koja je verovatno bila u fazonu, kao šta NATO, kao daš, pusti NATO, sam ti rekla da stišaš. I, ovaj, i to mi je onako jedno od najinteresantnijih priča, znaš, kao ono potpuno diskrepante između ono, života i ne znam, ono.
Umeđu vremenu je dospeo i u Zrenjanin kod drugarice, u grad na koji nije pala ni jedna bomba. To je tek bio izolovani balon sa svim svojim bizarnim obeležjima.
To je bilo super, jer tamo kod njih stvarno ono, mogu si da ideš da spavljaš, znaš, kad hoćeš. Ništa se nije dešavalo, oni su imali neku svoju ono underground scenu koja se tako skupljala po nekim obskurnim ono prostorima u gradu i nekakvom duhovnom centru, toga se seća, to bi bilo smešno, pošto mi neka devojka rekla, izvini, ovde se ne psuje, ovde je duhovni centar. To isto neću zaboraviti nikad. Ono, bombe razaranje, ljudi umiru, znaš, sa sve strane, ovde se ne psuje, znaš, dobro, nećemo psovati.
Bombardovanje se završilo 10. juna Kumanovskim sporazumom i kreiranjem rezolucije 1244.
Agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan na mir.
Srpska vojska se povukla s Kosova, a za njom i veliki broj srpskih civila u strahu od odmazde. Pred nama je bila godina obnove koja se više videla u medijima nego u našoj okolini. Sledio je i datum u kojem ćemo konačno videti posljednji dan vladavine Slobodana Miloševića. No to je neka druga priča kojoj bismo se morali vraćati bar još koji put.